Бишкекте саат 6:30 Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Азаттык радиосу ишембе 14 январ күнкү кечки берүүлөрүн Бишкекте студиясынан улантат. Аты жөн Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздар. Алдыда жарым саатта уюлдук байланыштан сүйлөшүү азайып, эл көбүрөөк интернетке ыктоодо, адам жана базар берүүсү.
Турмушта чалуулар аз болот. Мисалы, мындай айтканда, цифра менен карап көрсөк, бир күндө биз 20 адам болобу, 30 адам менен байланышсак, анын 10 менен WhatsApp аркылуу пикир алмаша алабыз, ал эми калган бөлүгүндө байланыш болот да.
Ошондой эле биз жана дин түрмөгүнөн сопучулук менен радикализмдин ортосундагы байланышты карайбыз.
Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өзүн бир хадисинде адеп бул имандан деп айтат. Демек, сопучулук деле ошол ислам дининин адеп маселесине өтө-өтө басым жасайт.
Андыктан толкунуңузду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү кабарларды кесиптешим Самат Жумакадыров сунуштайт.
Рахмат Бактыгүл. Орусия АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамптын администрациясынан өкүлдөрүн Астанада өтө турган Сирия боюнча сүйлөшүүлөргө чакырды. Бул тууралуу Вашингтон Пост гезити жазып чыкты. АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү Марк Тонер өз кезегинде Барак Обаманын администрациясы бул чакырыкты дагы колдой турганын билдирди. Сириядагы чатакты калыбына келтирүүгө багытталган сүйлөшүүлөр Казакстандын борборунда Дональд Трамптын расмий президенттик кызматка киришүүсүнөн 3 күндөн кийин өтөт. Вашингтон Пост гезити билдиргендей, Орусиянын АКШдагы элчиси Сергей Кисляк 28 декабрда телефон аркылуу Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Майкл Флинге байланышка чыгып, Астанадагы сүйлөшүүлөргө чакырган. Кремль азырынча Сириядагы чатакты калыбына келтирүү үчүн сүйлөшүүлөргө Кошмо Штаттар тартылары тууралуу комментарий бере элек. Майы кызматкерин тепкен кыз үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу Азаттыкка Ош шаардык ички иштер башкармалыгына билдиришти. Маалыматта айтылгандай, Алтынай Жайнакова сотко чейин үй камагында болот. 12 январда өзүн ырчы теле алып баруучу деп тааныштырган Алтынай Жайнакова Кызымтал абалында патрулдук милицияга тарабынан токтотулган. Жергиликтүү телеканалдардын бири тарткан тасмада көрсөтүлгөндөй, Жайнакова наркологиялык текшерүүдөн өтүүдөн баш тарткан, милицияны күчкө салып алып кетмей болгондо тартип сакчыларынын бирин унаа ичинде бетке тепкен. Бул окуядан кийин милиция кылмыш кодексинин 234-чү беренеси бейбашчылык боюнча кылмыш ишин козгоп, Жайнакованы 2 суткага камакка алган. Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу бүгүн Бишкек шаарынын мэрлигине талапкер болгон Нурдин Абдылаевдин мэр шайлоо протоколдорун жараксыз деп табуу боюнча БШКга жолдогон арызын карады. Жумушчу топтун 5 мүчөсүнүн 4-ү Абдылаевдин арызын четке кагуу боюнча добуш берсе, БШК мүчөсү Атыр Абдрахматова каршы добуш берди. Отурумда Абдрахматова мэр шайлоонун мыйзамдуу болушуна шек санап, ага Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов жана БШК мүчөсү Бактияр Кадыровдун мэр шайлоо учурунда шаардык кеңештин сессиясы өткөн эмес деп айтканын мисал келтирди. Натыйжада мэр шайлоо шаар кеңешинин сессиясында өтүшү керекпи деген маселени парламент комитетинин кароосуна жөнөтүүнү сунуштады. Мындан башка мэрди шайлоо учурунда депутаттар добуш берген бюллетендерди карап чыгууну да демилгеледи. Жыйынтыгында эки сунуш тең, жумуш топтун калган мүчөлөрү тарабынан колдоо тапкан жок. Апрель окуяларынын эң сакалдуу катышуучусу Жумабай Жээнбаев 91 жашында каза болду. Бул тууралуу Кыргызстандын аксакалдар кеңешинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, Жээнбаев 2010 жылга чейин мурдагы бийликке каршы активдүү чыккандардын бири болгон, аны бир нече жолу милиция кармап кеткен болчу. Улгайганына карабай 7 апрелде да эл менен кошо Ала Туу аянтында жүргөн. Жуматай Жээнбаев өмүрүнүн акыркы жылдары аксакалдар кеңешинин мүчөсү болуп келген. Маркумдун сөөгү 15 январда Чүй облусундагы Кызылдыйкан айылында жерге берилет. Украин бийлиги Дождь телеканалдарынын берүүсүн токтотуу тууралуу чечимди жокко чыгарышы керек деген билдирүүнү журналисттерди коргоо комитети жарыялады. Комитеттин Европа жана Борбор Азия өлкөлөрүндөгү координатору Нина Агнянова Украина бийлиги орус тилдүү телеаудиторияны Орусия мамлекеттик медиаларына көз каранды эмес маалыматты тараткан ММКдан ажыратып жатканын маалымдады. Буга чейин Украинанын радио жана теле берүү боюнча кеңеши Воля провайдерине Дождь телеканалынын берүүсүн февраль айынын ортосуна чейин токтотуу тууралуу билдирме жиберген. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземинде Машпото үгүүсүн четкен комузчуларга президенттин ыраазычылык баракчасы тапшырылды. Комузчуларды сыйлоо аземи Каракол шаарындагы Жантөшөв атындагы драма театрында өттү. Облус башчысы комузчулар жамаатына ыраазычылык билдирип, көчмөндөр оюндарында активдүүлүгүн көрсөткөн чеберлерди алкып өттү. Эске сала кетсек, экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземинде Атай Огонбаевдин Машпото үгүүсүн 1000 коркунучу черткен болчу. Бактыгүл.
Рахмат Самат. Кабарларды кесиптешим Самат Жумакадыров сунуштады. Азаттык радиосунда жаңырган бардык кабар баяндар азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Ошондой эле орусча сайтыбыз дындареги рус чекит азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Расмий маалыматтар боюнча акыркы 3 жылда мобилдик телефон аркылуу сүйлөшүү 40 жол болсо 50% азайган. Адамдар мобилдик телефон аркылуу салттуу чалуулардын ордуна телефондун мобилдик интернетти колдоно баштаганы негизги себеп болууда. Апталык адам жана базар аттуу берүүбүздө мына ушул маселе тууралуу кеп болмокчу. Берүүнү кесиптешим Замира Кожобаева алып барат.
Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда 2,76,000 интернет колдонуучу бар. Бул жалпы Кыргызстан элинин 34,5% түзөт. Өлкөдөгү интернет колдонуучулар 2016 жылы мурунку жылга салыштырмалуу 144,000 көбөйгөн. Саламатсыздарбы? Алдыңкы 10 мүнөттө интернет телефон аркылуу сүйлөшүүнүн ордун ээлеп жатканы тууралуу сөз болот. Алгач сыртта телефон колдонуучуларга жүргүзүлгөн сурамжылоого көңүлүңүздөрдү бурабыз. Кол телефондон интернет колдонуучуларга Таластан кесиптешим Альбина Сулайманова суроо узатты.
Мен интернет менен көп колдонуп, көбүнчө мен Facebook менен колдоном. Жаңылыктарды окуп, кимдер кимдин туулган күнү болот, куттуктап койсок болот, ошол жактан эле оңой экен да, виртуальный бир гүл менен жолсо ошол жакта сүрөт тортту берип анан оңой кутулуп кетебиз да.
Мисалы WhatsApp'тын эле жардамы азыркы учурда чоң деп айта алам, анткени жөн гана аны менен пикир алмашуу эмес, аудио, видеолорду да жөнөтө алабыз. Мисалы ала кетсек, кайсыл жер жерлерде болуп аткан окуяларды биз фото аркылуу көрө алабыз жана ошолор менен биз пикир алмашуудагы ошол фотолор менен алмаша алабыз деп айта алам. Турмушта чалуулар аз болот. Мисалы мындай айтканда цифра менен карап көрсөк, бир күндө биз 20 адам болобу, 30 адам менен байланышсак, анын ону менен WhatsApp аркылуу пикир алмаша алабыз, ал эми калган бөлүгүндө байланыш болот да. Бирок байланыштан караганда кыска болот, ал эми WhatsApp аркылуу сүйлөшкөндө деген өзүңдүн оюңду кенен айтып, ал жактан кенен пикир алмаша аласыз деп айта алам да.
Көбүнчөсү ошол жазышуу иретиндегиси, мисалы интернет аркылуу же болсо мессенджер аркылуу деле баягы кандай абал болбосун сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк бар да. Ал жыйында отурабы же болбосо ал сүйлөшкөн мүмкүнчүлүгү жок, бирок мени менен маектешүүгө же байланышууга мүмкүнчүлүгү бар болгон учурда көбүрөөк шарттар түзүлөт десек болот. Негизги бөлүк менде WhatsApp менен көп колдоном, ал эми Facebookту же болбосо Одноклассники, ВКонтакте, аларды маалымат алмашуу же болбосо жаңылыкты издегенде гана.
WhatsApp эми аудиодон видео звонокто чыгып калды, азыр ошолор менен көрүп сүйлөшкөн ыңгайлуураак го дейм. Телефон салышканда чалганда көрүнбөйт.
Бир күндө көп кирем, бир 6-7 жолу кирем да. Анан көбүнчө WhatsApp менен колдоном. WhatsApp, анан Одноклассники же Instagram. Ошо үч социалдык сеттердин колдонуна болду. Интернет ыңгайлуу да, себеби телефон чалып бара албайсың.
Мен жалаң гана интернетке отурам, эч кимге деле чалбайм. 80'den 160, 200, 340 сом чоккат экен бир айга. Мисалы үчүн азыр звоноктун деле мааниси жок да. Мындай бизге керек моментте эле буну алып келбейсиңби, тигини алып келбейсиңби дейбиз. Аны WhatsApp'тан деле кыла алабыз.
Мага көбүнчө эме WhatsApp, Одноклассник, Имо ыңгайлуу да байланышкан. Мисалы көп мамилеге башка жакта жүргөн досторум менен байланышам. Көбүнчө кандайсың эмне бир күндө 50% ушака коротом да интернетке. Звоноктон аркасы интернет көп колдонуп калды да негизинен бул жашоодо. Азыр интернетсиз эч жашоо болбойт деп ойлойм да.
Эми телефон чалганча интернет аркылуу башка мамлекет менен сүйлөшкөнгө арзаныраак жатпайбы? Анан ошол аркылуу мисалы Аравияда башка жакта менин эжелерим бар да, ошолорго мен WhatsApp аркылуу бири бирибиздин сүрөтүбүздү жөнөтөбүз. Аудио аркылуу бири бирибиздин үнүбүздү угуп сүйлөшүп турабыз да, бат бат элечи. Анан эгерде ошол интернет мейли мындай чалсак эме көп кетип калмак да сомчу.
Рахмат Альбина, Кыргызстанда мобилдик байланыш көбүрөөк жайыла баштаган мезгил 2000-чи жылдардын башына туура келет. 2010-чу жылга чейин кол телефон аркылуу сүйлөшүүнүн баасы улам төмөндөп отуруп, сүйлөшүүлөрдүн мүнөтү да ошого жараша улам өсүп отурган. Эл аралык электүү компаниясы жүргүзгөн электүүлөр боюнча кыргызстандыктар 2011-чи жылы кол телефон аркылуу 35-37 миллиард мүнөт сүйлөшкөн. Мунун ичинде тармак ичинде, тармактар аралык, шаар аралык жана эл аралык сүйлөшүүлөр бар. Бирок андан бери мобилдик телефон аркылуу чалып сүйлөшүүлөрдүн мүнөтү улам азайып отуруп, 2015-чи жылга 20 миллиард мүнөт гана сүйлөшүлгөн. Ошол эле компания жүргүзгөн иликтөөлөрдүн натыйжасында 2011-чи жылы кыргызстандыктар 100 миллиард сомду кол телефондон сүйлөшүүгө коротушса, 2015-чи жылы бул көрсөткүч 60 миллиард сомго чейин төмөндөгөн. Айрым пикирлер боюнча кийинки убакта интернеттеги пикир алышуу адамдардын сүйлөшүүсүн да азайтып, пикир алышуулар көбүнчө WhatsApp, Messenger жана башка интернет байланышуу аркылуу жүрүп калды. Буга биз микрофон узаткан айрым маектештерибиз да кошулат. Өзүн Марат деп тааныштырган 24 жаштагы жигит үйлөнө элек. Үй бүлө куруу үчүн кыздар менен таанышууга көбүнчө WhatsAppты колдонот.
По WhatsApp вообще же там. Это самое дешевое получается, дешевле даже, чем по Facebook.
WhatsApp аркылуу сүйлөшүү арзан. Facebook'тун мессенджеринен да жазышып, сүйлөшүп, видео чалууга да болот. Бирок ал WhatsApp'тан кымбат. Мисалы, мен бардык тааныштарым WhatsApp'тан жазышат. SMS'тен жазгандан көрө WhatsApp'тан жазган оңой. Андан да таанышуу да оңой. Көчөдөн таанышсаң деле шире эле WhatsApp номерин сурайсың. Андан кийинки процесстер WhatsApp аркылуу жүрөт. Анда кыздын сүрөтүн көрсөң болот. Көбүрөөк маалымат алгың келсе, Инстаграмга кирип сүрөттөрүн көрөм. Кандай пикир алышканын көргүм келсе, Facebook баракчасына кирип көрөм. Интернеттен кызды текшерүү да оңой.
Вообще, знаете, да, мы знакомимся, получается, на улице, ну а потом начинаем писать. Не звонить, а писать.
Дабир максат аттуу маектешибиз азыркы мезгил өтө тез өтүп жаткан кезде интернетте сүйлөшүү өтө ыңгайлуу болуп жатканын белгилейт.
Сүйлөшкөнгө кетпейт, интернетке эле.
Анткени аз сүйлөшөсүзбү же кандай?
Интернет аркылуу эле жазышып атабыз.
Кыздар менен таанышкандачы?
Кыздар менен сүйлөшпөй эле WhatsApp'тан эле жазышабыз.
Кыргызстанда мобилдик байланыш кызматын көрсөткөн 4 компания бар. Алар Билайн, Мегаком, О жана Сапатком ишканалары. Акыркы жылдары бул компаниялар ишмердүүлүгүн жалпысынан интернет таратууга жана сатууга бурушту. Анткени мобилдик сүйлөшүүлөрдүн ордун интернеттеги баарлашуулар ээлей баштады. Урматтуу угарман, ободо азаттык уналгысынын адам жана базар берүүсү жаңырып жатат. Микрофондо Замира Кожобаева. Берүүбүздү улантабыз. Узап кеткен жылы Мегаком компаниясы интернет трафигин мурунку жылга караганда 2 эсе өскөнүн белгилөдү. Ошол эле учурда кол телефон аркылуу компаниянын кардарлары 450 миллион чамалуу кыска кат же SMS жиберишкен. Мындан тышкары уюлдук телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдүн убактысы да 4 миллиард мүнөт болгонун белгилейт Мегаком компаниясы. Аталган компаниянын маалыматы боюнча, Мегаком мобилдик байланыш кызматынан алган кирешеси да көптүгү жагынан 2013-14 жылдарга туура келет. Бул жылдары компаниянын көргөн таза кирешеси дээрлик 2,5 миллиард сомдун айланасында болсо, 2015 жылдан тарта киреши азайып отуруп, былтыркы жылы 1 миллиард 900 миллион сомду түзгөн. Жабык типтеги Альфа Телеком компаниясынын башкы директору Азат Базаркуловдун журналисттерге билдиргени боюнча, буга чөнтүк телефондордун интернетке байланышуу чоң себеп болду.
До 2014 года, в принципе, все было благополучно, а один из основных таких
2013-2014 жылга чейин мобилдик телефон аркылуу сүйлөшүүлөр көп жүргүзүлчү. Интернет аркылуу байланышуу көбүнчө Skype аркылуу, үйдө же жумуштагы компьютер аркылуу болчу. 2013 жылдан тарта смартфондор көбөйүп, чөнтүк телефондон интернетке кирип, пикир алышуу арбады. WhatsApp пайда болду. Анда жазышып гана эмес, сүйлөшүп пикир алышуу чыкты. Азыр видео чалууларды жүргүзүүгө болот. Интернеттеги соц тармактар аркылуу сүйлөшүүлөр өкүм жүргүзүп келе жатат. Бүгүнкү күнү чет өлкөлөрдө жүргөндөр менен да интернет, WhatsApp аркылуу сүйлөшүү гана ыңгайлуу жана арзан болуп калды. Мунун баары биздин кол телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдөн алган кирешебиздин төмөндөшүнө себеп болуп калды.
Мобилдик байланыш операторлары интернеттин өнүгүшүнөн көбүрөөк пайдаланып, кардалар үчүн болгон мүмкүнчүлүк шарттары түзүп берүүгө аракет кылышууда. Алсак, учурда компаниялар мобилдик байланыш, SMS кызматы жана интернетте киргизилген атайын тарифтерди сунуштап жатышат. Мындан тышкары интернеттин сапатын жана тездигин көтөрүү үчүн бири-бирине атаандаша 3G, 4G технологияларын киргизүүгө аракет кылышууда. Жогорку тездиктеги интернет берүүчү 4G технологиясын алгачкылардан болуп, Кыргызстанга О компаниясы ишке киргизген. Ага улай Мегаком, Билайн компаниялары бул технологияны ишке киргизип, жайылтуунун үстүндө. Мегаком компаниясы 2016 жылы 4G интернетин Бишкек, Ош жана Жалабат шаарларына киргизсе, Билайн мындай технологиядагы интернеттин жыштыгын 2 эсе кеңейткенин, бул кардаларды сапаттуу интернет менен камсыздоого мүмкүнчүлүк ачарын жар салды. Мегаком компаниясынын башкы директору Азат Базаркуловтун маалыматына караганда, компания интернетти таратуучу гана эмес, ири дүңгөлөк сатуучу болууну да максат кылууда.
Источником интернета является Казахстан в основном на сегодняшний день. И Казахстан вот как раз показал, что у нас могут быть проблемы со временем, да, с увеличением вот стоимости интернета.
Биз интернетти Казахстандан алабыз. Былтыр алардын бааны көтөрүүсүнө байланыштуу маселе келип чыкты. Биз 2 жыл мурун эле Кытайдан торогарт аркылуу нарынга, андан бери жалпы Кыргызстанга интернет алып келүүнү максат кылып, альтернативалуу жолдорун караштырганбыз. Тендер жарыяланды. Интернетке суроо талап өсүп жатат. Ошондуктан биз кардарларыбызды сапаттуу, жогорку тездиктеги интернет менен камсыздоо үчүн болгон күчүбүздү жумшап жатабыз. Кийинки жылдары Тажикстанга да интернет сатуу максаттарыбыз бар.
И дальше до Таджикистана да.
Учурда кардаларга компания сунуштап жаткан интернеттин баасы бир нече жыл мурунка караганда бир топ арзандады. Алсак, бүгүнкү күнү компания сунуштап жаткан интернеттин баасы 2011 жылга караганда 30 эсе арзан. Ошентсе да кардалардын компаниялар сунуш кылган кызматы берген убадасынан дал келип жатканына нааразылык көп айтылат. Биз кепке тарткан кол телефондон интернетке кирүүчү көпчүлүк анын жайлыгына нааразы. Себепчилердин белгилөөсү боюнча Кыргызстанда зымсыз интернеттин сапаты азырынча зым аркылуу таратылуучу интернеттин сапатынан кыйла алсыздык кылат. Ошол эле учурда уюлдук байланыш компаниялары көрсөткөн интернет кызматынын сапаты алган акчасына төп келбесин айтып нааразы болгондордун саны да азая элек. Жогоруда белгилегендей, бүгүнкү күнү Кыргызстандагы элдин жалпы 34.5% интернет колдонот. Жалпы Борбор Азияда болсо, интернет колдонуучулардын көптүгү боюнча Өзбекстан турат. Аталган өлкөдө дээрлик 15.5 миллион интернет колдонуучу бар. Андан кийинки орунда 10 миллион интернет пайдалануучусу менен Казакстан турат. Интернет колдонуучулар боюнча дүйнөдө биринчи орунда Кытай турат. Кытайда 721 миллион интернет колдонуучу бар. Андан кийин Индия 462 миллион колдонуучусу менен экинчи орунду ээлесе, ал эми АКШ 287 миллион интернет колдонуучусу менен үчүнчү орунда. Урматтуу угармандар, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн кол телефондогу интернет кызматтары үндөшүп сүйлөшүүнүн ордун ээлеп жатканы тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага таластан кесиптешим Альбина Сулайманова жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угармандар, аба толкунуңузда Азаттык радиосунун кечки эфири жаңырууда. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Орусия Кошмо Штаттардын жаңы шайланган президенти Дональд Трамптын администрациясынын өкүлдөрүн Астанада өтө турган Сирия боюнча сүйлөшүүлөргө чакырды. Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчутобу Бишкек шаарынын мэрлигине талапкер болгон Нурдин Абдылдаевдин мэр шайлоо протоколдорун жараксыз деп табуу боюнча БШКга жолдогон арызын карады. Апрель окуяларынын эң сакалдык катышуучусу Жуматай Жээнбаев бүгүн 91 жашында каза болду. Украина бийлиги Дождь телеканалынын берүүсүн токтотуп туруу тууралуу чечимди жокко чыгарышы керек деген билдирүүнү журналисттерди коргоо комитети жарыялады. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги мекендештерге кайрылуу жасап, тийиштүү документтерди элчиликтин консулдук бөлүмдөрүнөн гана алууну эскертүүдө. Мына ушул жана башка жаңылыктар Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтыбызда улам жаңыланып жатат. Ошондой эле ЛТР телеканалынан чыгып жаткан Азаттык радиосунун теледолбоорлорунун баардыгындагы интернеттеги сайттан кайрадан көрүп, пикир калтырсаңыздар болот. Эми уктуруубузду биз жана дин түрмөгү менен улантабыз. Эксперттер динчилдик өскөнү менен адеп ахлак төмөндөп бара жатканын айтып келишет. Дин кызматкерлери соопчулуктун, башкача айтканда тасаввуфтун кыргыз коомчулугуна тийгизчү баа жеткис таасирин баса белгилешет. Бирок кээ бир динчилдер сопчулукту динден чыгуу катары деп сапатташат. Бир жума ар жума күнү чыкчу биздин биз жана дин берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында Кыргызстанда сопчулуктун азыркы абалы жана сопулар тууралуу кеп болмокчу. Сопчулукту изилдеп илимдин доктору деген наамга жакындай болгон Азат Токтоналиев жана сопчулук боюнча китептерди кыргызчага которуп жүргөн Акылбек Халбеков экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп беришмекчи.
Тасавуфту сопчулук катары же сопчулукту тасавуф катары кабылдасак болобу? Азат мырза,
сопчулук ба исламдын руханий жагына көңүл буруп исламдагы тартиптерге ылайык пайгамбарыбыздын көргөзгөндөй куранга ылайык жашоого багыт берген түшүнүк бул тасавуф сопчулук деген. Сопчулук мурунку илгерки кыргыз элинде, орто азия элинде деп айтсам туура болот, жакшы түптөлгөн. Андан кийин баягы союз учурунда солкундап анын азая баштаган бул нерсе. Бирок азыр Кыргызстандын кээ бир гана аймактарында аз болсо дагы бул сопчулук иштери жүрүп келүүдө.
Зордук зомбулук көбөйгөн ушул доордо сопчулук кыргыз элине эмне бере алат, эмне пайдасын көрө алат кыргыз эли сопчулуктун?
Мисалы үчүн биз салттуу дин деп атабыз, салттуу түшүнүк. Бул түздөн түз ушу сопчулукка байланыштуу. Анткени сопчулуктун мындайча айтканда терроризм менен экстремисттик түшүнүк менен эч кандай жакындан алыстан байланышы болбогон бир түшүнүк. Кайсы эле бир кыргыз жараны сопчулукту жакшы түшүнсө, туура түшүнсө, ошон менен жашоого аракет кылса, бул түздөн түз исламды жашагандык менен барабар болот. Анткени сопчулук деген бул ислам, таза ислам. Анткени сопчулук Куран жана хадистин негизинде түптөлгөн.
Жихад деген сөз аябагындай популярдуу болуп кетти да. Жихадды сопчулук ошол ички адамдын өзүнүн напси менен күрөшүү катары кабыл алат десек болобу?
Бул терминди негизи сопчулук маанисинде колдонсок, ар бир адам, ар бир мусулман өзүнүн нафсине каршы колдонсо, бул туура жихад болот. Өзүнүн нафсине карата колдонуш керек.
Эми Акылбек мырза, Советтер Союзу доорунан бери деп коелу, Кыргызстанда динчилдик аябай өстү. Мечиттер көп салынды, медреселер көп салынды, сыртка барып окуп келгендер бар, динчилдерибиз медреселерибизден бүткөндөр бар, теология факультеттери бар. Жарандар динге аябагындай чоң маани бере баштады да. Сиз өзүңүз динчилдик өскөнү менен адеп ахлак төмөндөдү деңге кошуласызбы?
Мусулмандар өз алдынча колунан келишинче динди жашаганга аракет кылып атышат. Бирок ошол эле учурда дагы сырткы чөйрөдөн дагы исламды карманбаган чөйрөнүн дагы терс таасири мусулмандарга тийиши мүмкүн. Анткени алар өздөрүн мусулманбыз деп коюшат дагы мусулманчылыкка жатпаган, исламга жатпаган арам иштерди, зына иштерди, бардык иштерди жасайт дагы анан эле сөз мусулмандарга тийип калып атат. Ушул жагынан алып караганда бул адеп ахлак төмөндөдү деген маани ушул жерден чыкса керек. Бирок адеп ахлаксыздык бул мусулмандын мүнөзү, мусулманга жарашпаган сапат болуп саналат.
Сопчулук адеп ахлакка канчалык маани берет?
Деги эле исламдын өзөгү бул адеп ахлак. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өзүнүн бир хадисинде адеп бул ыймандан деп айтат. Демек сопчулук деле ошол ислам дининин адеп маселесине өтө басым жасайт. Себеби адеби болбогон адамдын сопчулукта бир даражаларга жетиши же сопчулукту алып кетиши өтө кыйын, мүмкүн эмес. Анткени мунун баардыгы Алла Тааланын алдындагы адеп, пайгамбардын алдындагы адеп, Куран менен сүннөткө болгон адеп, ата энеге болгон адеп, мекенге болгон адеп.
Азат мырза, азыркы учурда ар түрдүү жамааттар бар Кыргызстанда, ар түрдүү дин түшүнүктөрү бар, э? Сопчулукка болгон көз карашка кандай баа берет элеңиз? Кыргызстанда динчилдер сопчулукка кандай карайт? Мурдагы биздин ата бабабыз сопчулукка кандай карачу эле, азыркы учурда кандай кара алат сопчулукка?
Эми илгерки учур менен азыркы учурдун сопчулукка болгон көз карашы өтө эле айырмаланып турат асман менен жердей себеби дегенде. Мурун ата бабаларыбыздын доорунда сопчулукка болгон түшүнүк түз мааниде болгон, жакшы көз карашта караган. Анткени мурун баягы диний экстремисттик түшүнүк жок болгон. Ата бабаларыбыз эле ушул сопчулук аркылуу жашоолорун жашап келген. Орто Азия элинин мусулман болушу ушул тасавуф мындайча айтканда сопчулук аркылуу болгон. Эгемендүүлүктү алгандан кийин өлкөбүздө ар кандай жамааттар пайда болуп, ар кандай түшүнүктөр пайда болуп, анан сопчулукка болгон көз караштар кыйла өзгөрдү да. Экстремисттик түшүнүктөгү адамдар сопчулукка каршы чыгышат да.
Сопчулукту динден чыгуу катары караган көз караштар жайылууда Кыргызстанда?
Андайлар деле бар. андайларды баягы динден чыкты, капыр болду, мушрик болду деп айткандар кездешет. Бар андайлар, бирок баягы булар сопучулукту туура эмес түшүнгөндөр жана толук түшүнбөгөндүн натыйжасы деп ойлойм аны.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүү сунуп жатасыздар. Берүүнүн мен Мамытбек Мырзабаев Алпарудамын. Бүгүн биз сопучулук радикалдашкан, экстремизм, терроризм коркунучу өскөн ушул доордо сопучулук Кыргызстанга эмне бере алат деген суроону талкуулап жатабыз. Бүгүнкү биздин конокторубуз сопучулук боюнча иликтөөлөрү менен таанымал, сопучулук маселесин изилдеп жүргөн Азат Токтоналиев жана дин тармагында иш алып барып жүргөн Акылбек Халбеков болууда. Эми мындай нерсе бар да, бизде күндөн күнгө сопучулукту иш жүзүндө карманган, тутунган, сопучулуктун практикасын кылган адамдардын саны азайгандай байкалат. Мага сопучулук өзүнүн позициясын жоготуп атат деп айтсак болобу, Акылбек мырза?
Менин баамымда сопучулуктун мааниси айкын түшүнүлүп, эл тарабынан баамдалып билинип, ошого жараша коомчулукта дагы сопучулукка болгон кызыгуу акырындык менен артып жатат. Себеп дегенде, ушул акыркы 10 жылдан бери көптөгөн диний журналдарда макалалар жарыяланды. Көптөгөн ошо сопу аалымдардын китептери которулду. Сопучулук боюнча практикалык аракеттер акырындык менен жанданып жатат. Буга биздин Кыргызстандагы белгилүү дагы аалымдардын көпчүлүгү дагы ушул сопучулук багытында исламды дагы да бекем жашаганга, исламды дагы да мындай маани маңызын чыгарып жашаганга аракет кылып жатышат.
Жаштар кандай карайт? Жаштар тутунуп атабы сопучулукту?
Анчейинде эле байкалбайт, бирок биздин Жусуп Баласагындын чыгармаларынан же ошол мезгилдеги аалымдар, же ошондон кийинки доордогу кылымдар дагы биздин кыргыздын чыгармачыл жааттагы Молдо Кылыч, же болсо Молдо Шама, Жеңи Жок, же болсо ошо Жусуп Баласагынын чыгармаларын байкайт алып карай турган болсок, ошол мезгилдерде сопучулук бир кыйла биздин кыргыз элине кеңири тараган. Андан кийинки доорлордо мол Советтер Союзуна мурдараак же Советтер Союзунун учурунда бул сопучулук бир топ жоголуу коркунучуна кептелген да. Жада калса Кыргызстанда ошол шейхтик кылган же болбосо ошо тасавуф багытында иш жүргүзгөн инсандар жок болгон. Бирок аң сезим кысым болгон. Аң сезим же болбосо ошого болгон тартылуу адамдардын ичинде же ошо сопучулукка болгон түшүнүк акыр мындай сүзүлгөн бирок үзүлгөн эмес да. Бирок кийинки акыркы 10 жылдан бери бул багытта ушул биздин Кыргызстандагы диний тармакта кызмат кылып жүргөн, имам болуп жүргөн, медресе ачып, бала окутуп жүргөн аалымдарыбыз акырындык менен жол баштап, көч баштап жаштарга ушул тасавуф жагында, сопчулук жагынан жол көрсөтүп, артынан ээрчитип келе жатат. Дагы бир кайталап айтып кетейин, сопчулукту бул исламдан бөлүп кароо такыр туура эмес. Сопчулук бул исламдын маани маңызы.
Негизи. Сопчулукту баягы илимий дисциплина катары карагандар да бар да, туурабы? Азат мырза, Кыргызстанда сопучулук бир мындай илимий дисциплина катары окутулабы? Медреселерде болсун, же болбосо Ислам университетиндеби бир сабак бар ушундай сопучулук жөнүндө?
Албетте, азыр өлкөбүздүн кээ бир аймактарында ачылган теология факультеттеринде сопучулукка байланыштуу сабактар өтүлөт. Ал жерлерде тасавуфтун тарыхы, тасавуфтун ичиндеги тарикаттар, тарикаттардын принциптери, Накшбандия тарикаты сыяктуу, Ясавия тарикаты сыяктуу ошо тарикаттар жөнүндө сөз болунат. Илимий жактан караганда эми жаңыдан жанданып келгенин көрүп жатабыз.
Медреселерде окутулабы?
Медреселерде ооба окутулуп жатат учурда.
Китептер бар, э?
Китептер бар. Которулуп аткан китептер бар, жаңыдан жазылып аткан китептер бар.
Биздеги сопулардын Казакстандагы сопулар менен, Түркиядагы сопулар менен байланышы бар экенин билебиз да. Бул жөнүндө эмне айта аласыз, Акылбек мырза?
Туура, себеп дегенде баардык мусулмандар бир тууган эң биринчиден. Айрыкча жакшылык иште бири бирине өзүнө каалаган жакшылыкты башкаларга да каалап жатышат. Сопучулукта бир устаздардын бир сөзүн мен эске сала кетейин бул жерде. Мунол биз жашап жаткан доор дейт. Келмени куткаруунун доору дейт да. Момун мусулмандын жүрөгүнө мындайча айтканда келмени салып ошону бекитүүнүн доору дейт. Эч кандай башка максат жок дейт. Себеп дегенде диндин өзөгүндө келме түзөт. Адам өлсө дагы ушу келмеси менен кетиш керек. Сопучулуктагы практикалык амалдардын бардыгы ушу келменин гана айланасында жүрөт. Келмесиз сопучулукту элестетүү мүмкүн эмес. Сопучулуктун эч кандай биздин коомго зыяндуу жагы жок. Биздин улуу залкар дүйнөлүк кыргызга кыргыздын атын дүйнөгө тааныткан улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун дагы Москвада берген бир интервьюсунда мынабул глобалдык доордо кыргыз коомчулугуна сопучулук өтө зарыл нерсе деп айткан сөзү бар.
Сопучулук кандай бир кандай колдоого муктаж азыркы учурда, Азат мырза?
Сопучулук учурда илимий негизде колдоого муктаж. Анткени сопучулукту ар ким ар кандай түшүнөт, туура эмес түшүнөт. Анткени туура эмес түшүнгөндүн себеби исламды илимий негизде туура түшүнбөгөндүн натыйжасында келип чыгат. Ислам менен сопучулук экөө бир эле нерсе. Пайгамбардын доорунда сопучулук практикалык түрдө бар болгон, сахабалар дагы сопучулукту жашаган. Ошондуктан күнүбүздөгү ислам түшүнүгү сопучулук экөө бир деп айтсак жаңылбайбыз.
Сопучулук боюнча иликтөөлөр барбы Кыргызстанда? Илимий изилдөөлөр, мисалы сиз бирөө алардын бирөөн жасап бүттүңүз, туурабы? Азыр доктордук даражасын алдыңыз. Сопучулук тууралуу, сопучулуктун тарыхы тууралуу, сопулар тууралуу жасалган изилдөөлөр барбы Кыргызстанда?
Сопучулук тасавуф тууралуу жазылган кичинекей китепчелер, макалалар бар, жок эмес.
Урматтуу агармандар, биз жана дин түрмөгүн уктуңуздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 14-январь күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү алып барган мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Саламатта туруңуздар.